Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taipogi. Marijos radijo malonieji klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes kalbame toliau apie ligonių patepimo sakramentą. Aiškinomės ligonių patepimo sakramento teikėją. Dabar keturi paskutiniai kanonai, kurie skirti tiems, kuriems teiktinas ligonių patepimas. Visų pirma, 1004 kanonas, pirmas paragrafas. Ligonių patepimas gali būti teikiamas tikinčiajam, kuris pasiekęs protinį suvokimą dėl ligos ar senatvės atsiduria pavojuje. Antrasis. Šį sakramentą galima kartoti, jei ligonis pagerėjus sveikatai iš naujo sunkiai susirga, arba jei tai pačiai ligai tebesitęsiant, pasunkėja jo būklė. Matom, kad pirmas kanonas aptaria, kas gali priimti ligonių sakramentą, o antrasis paragrafas aptaria reikalus liečiančius su sakramento kartojimu. 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo pasakyta, kad ligonių sakramentas gali būti teikiamas tik tai ligoniui esančiam mirties pavojuje. Žodžiu, tikintysis, kuriam gali būti teikiamas ligonių sakramentas, turi būti pakrikštytas, pasiekęs proto suvokimą. Ir žinoma, krikščioniška atgaila kitus dalykus papildo. Čia dabartinėje jau teisėje. Pabandykim pasižiūrėti į mus iliustruojantį 11 kanoną. Grynai bažnytiniai įstatymai įpareigoja pakrikštytuosius katalikų bažnyčioje arba į ją priimtuosius, turinčius pakankamą protinį suvokimą. Ir jei teisės nėra aiškiai nustatyta kitaip, sulaukusius 7 metų amžiaus. Nuo 7 metų amžiaus vaikui jau galima teikti ligonių patepimo sakramentą. Kitas iliustruojantis 97. Asmuo, kuriam sukako 18 metų, yra pilnametis. Nesulaukia šio amžiaus – nepilnametis. Nepilnametis, nebaigęs 7 metų, vadinamas vaiku, ir laikomas neatsakingu už save. Tačiau jam baigus 7 metus prezumuojama, kad jis turi protinį suvokimą. Protinį suvokimą jis jau turi baigęs 7 metus. Dabar kanone nuskambėjo dėl ligos ar senatvės. Žodis senatvė, žinoma, yra ginčytinas. Gali būti vienaip, gali būti kitaip. Pasižiūrėkit, vienas žmogus turi 80 metų, o atrodo, kad jam dar ne 60 nėra. Kitas turi 70 metų, o atrodo ant 92, tarkim. Tai va čia ta senatvė vėl ginčytina problema. Liga. Ligos priežastis gali būti tiek fizinė, tiek psichinė. Mums ateina į pagalba 1005. Esant abejoniai, ar ligonis yra pasiekęs protinį suvokimą, ar sunkiai serga, ar nėra miręs, šis sakramentas turi būti teikiamas. Pats Kunigas priima sprendimą po konsultacijos su artimaisiais, su slaugytojais, su medikais ir gali teikti bei privalo teikti. Sunkiai serga, pasiekęs protinį suvokimą, ar nėra miręs, nes sakramentai teikiami gyviesiems. Antra mintis prie 1004 kanono. Jeigu sakytume, kad visiems sulaukusiems, tarkim, 70 metų teikiamas ligonių patepimo sakramentas, tai aišku būtų nesąmonė. Visiems negalima. Bet čia parašyta sulaukusiems dėl ligos ar senatvės. Tie, kurie dėl ligos ar senatvės atsiduria pavojuje. Žodžiu, labai susilpnėjus jėgoms, dar gali būti visokie karai, visokie terorizmai. Ne vien tik tai Sirijoje, terorizmas vyksta ir Europoje. Dabar trečia mintis. Nėra reikalaujama, kad visi, kurie, kad ateitų į bažnyčią, atklibikščiuotų. Jeigu yra liga, kunigas pats nuvyksta pas ligonių. Tai ne vien tik tai nuodėmių atleidimas, ligonių patepimas, išpažintis, eucharistija, bet šis sakramentas stiprina tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ir tuo pačiu jis yra naudojamas kaip priemonė prieš piktosios dvasios gundimus. Nes atleidžia ir užmirštas nuodėmes, ir žmogui lengviau yra bendradarbiauti su Dievu, su viešpaties malone. Vertina kunigas ne vien fizinę, bet ir psichinę būklę, bei dvasinę būklę, kokioj dispozicijoje, kokiuose rėmuose yra įspraustas ligonis, jeigu jis pats to pageidauja. Jeigu ateina kunigas su ligonio patepimu, o čia reiškia, ko čia laišluotos, čia nieko ne, aš netikiu, čia nieko nėra ir dinki šią juodą skvernį su visais savo dzinziliukais, ir čia man tavęs visiškai nereikia. Na tada, žinoma, matosi, kad yra problema ir kunigas gali tėviškai pasišnekėti su ligoniu. Gali būti ligonis sakys, aš aišku pakrikštytas, bet kažkada atsisakiau tikėjimo, nėra mano širdyje Dievo, aš esu dūmas, išnyksiu kaip dūmas ir taip toliau, aš nieko netikiu. Na, jeigu jis taip pareiškia, tai kunigas žinoma prisėda prie lovos ir pasišnekučiuoja. Ko gero yra tam tikra pedagogika, kad žmogus galbūt ir nenori atlikti išpažinties, bet kunigas sako, žinai, aš dabar pasimelsiu. Tau čia nereikės nieko daryti, aš pasimelsiu už tave ir tuo pačiu teikia, na, tarkim, ligonių patepimo sakramentą. Tai pedagoginiai visokie sumetimai, kad žmogus neprapultų amžinybėje. Ir sako, klausykis, va čia dabar žodžiai tokie bažnyčios patvirtinti, o aš už tave meldžiuosi, dalyvauk maldoje. Taip pat kunigas vertina fizinę, psichinę ir dvasinę ligonio būklę. Ketvirta mintis. 1917 metų kanonų teisės kodekse kartojimą normino 940 kanono antrasis paragrafas, šitas ir mūsų svarstomas 1042, dėl kartojimo. Tridento susirinkimas taip pat pasisakė už pakartojimą. Reiškia, galima ligonių patepimo sakramentą kartoti, jei po pasveikimo ligonis vėl sunkiai suserga. Ir antras dalykas, jei tos pačios ligos metu grėsmė padidėja, laiko tarpai čia neįvardinti. Kartoju pirmas, jeigu buvo suteiktas ligonių patepimo sakramentas ir atsirado aiškus pasveikimo rodmenys. Ir po to vėl įpuola į tokią pačią būklę arba į sunkesnę. Reiškia, po pasveikimo vėl sunkiai susirga. Tai viena dalis. Vienas dalykas, kitas dalykas, tos pačios ligos metu grėsmė gyvybei arba pavojus gyvybei padidėja ženkliai akivaizdžiai. Tada ligonių patepimo sakramentas kartojamas. Jei gyvybei grėsia rimtas pavojus, nebūtinai reikia laukti agonijos arba mirties pavojaus. Užtenka, kad būtų gyvybei rimtas pavojus. Dabar teikiama tam, kuris, pavyzdžiui, bus netgi operuojamas, jeigu chirurginė intervencija yra rimta liga. Aišku, chirurginė intervencija yra, kai kažkaip tai spuoga ten norisi iš kažkur tai arba imti ir plaukus prisiauginti. Dabar yra tokios populiarios, reiškia, moterims krūties korekcijos operacijos. Tai šitas mes neturime omeny. Bet žiūrime, galbūt chirurgijos intervencija yra ligos, rimtos ligos padarinys, kad privalo. Pavyzdžiui, ten kokia kelinta stadija onkologinės ligos. Na tai, jeigu yra jau liga ir laukiama chirurginės intervencijos, tikrai galima priimti ligonių sakramentą. Kitas dalykas – garbingo amžiaus asmuo, kurį rimtai apleidžia jėgos, nors jis nekenčia skausmų nuo sunkios ligos. Irgi galima teikti – garbingo amžiaus žmogui, kurį rimtai apleidžia jėgos. Ir kitas dalykas, ligonių patepimo sakramentas teikiamas vaikams sunkioje ligoje ir mirties grėsmėje. Privaloma teikti, nors ir neaišku, ar tas vaikas visiškai naudojasi protu. Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas su sąlyga. Teikiamas visuomet besąlygiškai. 1004 pasiaiškinome, rytų kanonuose atitikmens nėra, tačiau reikėtų žvilgterėti į 738 kanoną. Tuoj fiksuosime, bet turime žinutę, prašom.
Gerbėjas Jėzui Kristui, klausimas ne dėl bažnytinės teisės, bet bendrinis. Jei viešpats mums yra davęs laisvą valią, tai kaip mes tada meldžiame jo, pavyzdžiui, taikos pasauliui, juk žmonės elgsis pagal laisvą valią. Kaip viešpats suteiks taiką pasauliui, jei žmonės su savo laisva valia toliau kariauja? Kokia prasmė tada tokio prašymo? Ačiū.
Ačiū už šitą prasmę. Mes galvojame, kad Dievas yra visagalis. Kalbame net kartais sekmadienį tokią maldą, tikiu į Dievą Tėvą visagalį. Tai dabar reikia pažiūrėti, ar aš tikiu Dievą Tėvą visagalį, ar aš Dievo Tėvo visagalio netikiu. Jeigu Jėzus ten keliais kilbukais pamaitino mines tūkstantinę žmonių ir dar ten buvo keli kepalėliai duonos, tai jis yra visagalis, jis gali padidinti ir mūsų laiką tiek, kiek mums jo reikia. Jis gali pilnai užtikrinti mums taiką. Visiškai pilnai užtikrinti mums taiką. Dabar žmogus apdovanotas laisvą valią, visiškai teisingai. Ir žmogus šitą laisvą valią naudojasi. Tarkim, Turkijos armijos karininkas duoda įsakymą iš patrankos šaukit į kurdus. Ir šauna. Ateina kareivis, nuspaudžia mygtuką, o čia žiūrė karlakšt ir nesuveikė sprogdiklis ir neiššovė. Gal kurdų teritorijoje motina su trim vaikais meldėsi, kad šita bomba neužkristų mums ant galvos. Kiek tokių dalykų yra, kiek dabar randa iš antro pasaulinio karo nesprogusių sviedinių, ten po 100 kg, didesnių, mažesnių, nesprogusių minų, aria laukus žmonės, dyksta kaip grybai šitie visi šoviniai ir granatos ir taip toliau. Dabar prasmė, tai mes esam visi krikščionys ir prašome taikos ir ramybės. Viduramžiais karo būklė yra norma. Arba aš tave, arba tu mane, dubasinam. Lietuvoje karalių vazų laikais buvo 48 metai taikos. Pasižiūrėkit per šitą taiką, kiek kilo raštijos pavyzdžių, kiek yra ne vien tik tai troškūnų, bet visos trys Marijos iš to laiko buvo su deimantais, briliantais išpuštos. Tai nebuvo vien tik tai vaizduota Marija kaip mergaičiukai su kūdikėliu, bet jis buvo išpuošta. Reiškia, viskas vystėsi. Menai, verslai, muzika, dailė ir taip toliau, viskas vystėsi valstybėje, nes nebuvo karo. Todėl mes prašome ir maldaujame. Dar yra tokia valstybė Šveicarija. Raudonam fone toks baltas kryželis vėliava. Tai vat jie išmeldė, kad Adolfas, tas, kur čia šnekėjo Klaipėdo iš to balkonėlio dramos teatro, neužimtų Šveicarijos. Jos išgelbėjo malda. Prie Leponto, kai ten armada laivų kovėsi, irgi malda išgelbėjo. Malda, brangieji, kilnoja kalnus. Žmonės elgėsi pagal laisvą valią. Tačiau norėk išprajokinti Dievą, tai pasakyk savo planus. Kažkas bėgo į lėktuvą, nespėjo. Prakeikėtos visus troleibusus ar taksistus, kurie jį neprivežė, o pasirodo lėktuvas skrido ir nukrito. Va tada jisai sako, ačiū Dievui, kad nespėjau tą lėktuvą. Tai yra tikimybių teorija, tai yra ir atsitiktinumai, o krikščionys, kadangi randa visą dievybę Jėzaus asmenyje, pasitiki, kad Dievas, tėvas yra visagalis, davęs mums laisvą valią. Ir Jėzus įtakoja žmogų, teikia jam įkvėpimus. Pažiūrėkit, net ir Biblijoje parašyta, kad kai Poncijus Pilotas buvo Jėzų nuteisti myrio, priejo žmona ir sakė, žinai, paleiš šitą, aš baisiai kentėjau sapne dėl jo. Buvo perspėjimas vyrui. Žinot, Poncijus Pilotas, ai, čia boba prisigalvojo, čia nesąmonių, ką nutariau, nutariau ant kryžiaus jį. Bet buvo perspėta, kad aš baisiai sapne dėl šito žmogaus kentėjau. Galėjo Pilotas apsispręsti, bet jis buvo priėmęs tokį sprendimą. Ir daugiau mes galime aiškinti apie taiką pasauliui. Taika pasauliui tai ne vien patrankos, bet tai yra ir kibernetinės atakos. Ir kiti būdai plika akimi nematomi. Ačiū iš klausimą. Mes fiksuojame 1004 kanoną, du paragrafai. Ligonių patepimas gali būti teikiamas tikinčiajam, kuris pasiekęs protinį suvokimą dėl ligos ar senatvės atsiduria pavojuje. Antrasis paragrafas. Šį sakramentą galima kartoti, jei ligonis pagerėjus sveikatai iš naujo sunkiai suserga, arba jei tai pačiai ligai tebesitęsiant, pasunkėja jo būklė. 1004 pabaigtas, dabar 1005. Esant abejoniai, ar ligonis yra pasiekęs protinį suvokimą, ar sunkiai serga, ar nėra miręs, šis sakramentas turi būti teikiamas. 1917 m. kanonų teisės kodeksas leido šiais atvejais teikti ligonių patepimo sakramentą su sąlyga. Nes katalikų bažnyčioje trys sakramentai – krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė yra nekartojami, o ligonių patepimo sakramentas kartojamas. Čia buvo įvesta dėl to, kad nebūtų, toksai buvo užkardimas prieš skrupulus ir dėl per didelio piktnaudžiavimo ligonių patepimo sakramentu. Atsakyti, abejoja ir taip toliau. Jei yra abejonė tiek vaikams, tiek suaugusiems, abejoja dėl proto, ar žmogus naudojasi proto malonę. Čia nėra reikalaujama, kad pavyzdžiui vaikas ar suaugęs gebėtų nusidėti ir būtų reikalingas atleidimo. Čia yra kalbama apie tai, ar žmogus yra patekęs dėl ligos ir senatvės, patekęs į pavojų. Vaikas galbūt nesugeba nusidėti. Ir gali būti žmogus, nesinaudojantis protu, jis negeba nusidėti. Jam nereikia atleidimo. Jis dieviškos malonės stovi, jis nesinaudoja savo protu. Vis tiek jam teikiamas ligonių sakramentas. Dabar ar ši liga rimta sprendžia kunigas sakramento teikėjas? Jei reikia, pasikonsultuoja su sveikatos arba medicininiu personalu. Dabar kitas dalykas, ar ligonis gyvas? Dabar tu priejas žiūrėkis, kvėpuoja, nekvėpuoja, yra pulsas, nėra pulsas, na, guli žmogus. Dar lavondėmės nematomos, neišmeitė. Tai tada konsultuoja, aišku, gydytojai arba slaugytojai arba gailestingosios seselės. Sakramentai teikiami gyviesiems. Jei kunigas pakviestas pas ligonį, jau randa šį asmenį mirusį. Tada teikiama tik tai absoliucija, bet patepimas neteikiamas. Mes negalim konstatuoti, kad kai, tarkim, medikai konstatuoja mirtį, štai dabar ten, tarkim, 17 valandų 15 minučių, mes konstatuojam kažkam mirtį. Ir sulikta sekundę siela palieka kūną. Tikrai ne. Dar para ir daugiau vyksta tam tikri fiziologiniai reiškiniai šitame kūne, ir barzda auga, ir nagai auga, ir kitos funkcijos egzistuoja, vien tik tai yra užgesęs protas. Mes negalim sakyti, kad 17:45 jis numirė ir jo kūne gyvybės jau nebėra visai. Todėl teikiama tik tai absoliucija, bet ne patepimas. Šitie reikalavimai ir leidimai turi būti, žinoma, lankstus, priima sprendimą ligonių sakramentą teikiantis kunigas. Jei yra kokia nors abejonė dėl to, ar sunkiai serga, ar žmogus nėra miręs, ar turi protinį suvokimą, teikiamas ligonių patepimas be sąlygų. Sąlygos kokios? Jei tu esi gyvas, anksčiau buvo tos, arba jeigu tu gali priimti, jeigu turi tokią dispoziciją, situ capax est. Ir tada teikiamas. Dabar teisingumo dėlį reikia pasakyti, kad Dievo kulto ir sakramentų kongregacija 1983 metais rugsėjo 12 dieną dokumentu pabrėžė, kad ligonių patepimo sakramentas visuomet teikiamas be sąlygų. Šiam sakramentui sąlygų nėra. Jeigu kunigas teikia, reiškia teikia. Jeigu ta žmogus sunkioje būklėje, arba senatvėje, arba mirties pavojus, arba agonija, sakramentas teikiamas be jokių sąlygų. teikiamas ir viskas. Tai yra nuoroda teikėjams, kurie administruoja ligonių patepimo sakramentą. 1005 kanono rytų kanonų kodekse nėra. 1005 galime fiksuoti. Esant abejoniai, ar ligonis yra pasiekęs protinį suvokimą, ar sunkiai serga, ar nėra miręs, šis sakramentas turi būti teikiamas. Dabar 1006 kanonas. Sakramentas turi būti teikiamas tiems ligoniams, kurie būdami sąmoningi, jo bent netiesiogiai prašė. Močiutė sunkiai serga, nesikelia iš patalo, žmonės, artimieji, dukros sūnus arba anūkės girdi tokį reikalavimą: vaikai, parveškit man kunigą, jo mano saulelė leidžiasi arba mano žvakelė jau tirpsta. Tai vaikai, ai, tai čia įsigalvoji, čia dabar tas kunigas pas mus neaišku koks, ką jisai pažiūrės, ar aprieks, ar jo nėra kaip įprasta, ar sunku ten jį rasti. Ir čia laukia, kol bus kažkokia tai proga. Galų gale jau greitoji močiutė išveža į ligoninę, va tada, kai ligoninėje sąmonės neturi močiutė, tada kviečiamas kunigas. Koks čia išskaičiavimas? Čia yra labai prastas išskaičiavimas, kadangi ligonis, kol turi sąmonę, jis gali sąmoningai įvardinti savo gyvenimo struktūrą ir charakterį. Ar jis paskutinį kartą buvo išpažinties prieš pusmetį, ar prieš keliasdešimt metų. Kodėl jis nėjo išpažinties? Gal vaikystėje tą žmogų kas nors užgavo, neteisingai pasielgė, gal papiktino, gal kunigų nedoras elgesys nusuko tą žmogų nuo bažnyčios ir panašiai. Tai laukti, kol jau bus be sąmonės, tikrai yra neprotinga. Ligonių sakramentas turi būti administruojamas, kad žmogus galėtų bendradarbiauti su kunigo sakomomis maldomis, turi pasišnekėti, pabendrauti, išsakyti tuos tikėjimo, vilties ir meilės aktus, kurie žinoma yra surašyti liturginėse knygose, kad žmogus pasitikėdamas, jau kunigų išvažiavimas, kai bus agonija, į uždegtą žvakę žiūrėtų ir matytų, kad yra Kristus mano šviesa, aš pas jį einu. Aš viską, ką žemėje buvau negero padaręs, atgailoju už tai, gaunu atleidimą ir su ramia sąžinė užmerkiu akis. Išugdžiau šeimą, vaikus, gyvenau su vyru, buvo ne tik tai mielos akimirkos, bet buvo ir konsultacijos, galbūt buvo ir kontaktiniai dialogai ir taip toliau, bet tai buvo gyvenimas. Ir dabar žmogus jau sulaukęs tokio amžiaus gali ramiai užmerkti akis šiam nuostabiam Dievo sukurtam pasauliui ir eiti į amžinybę. Ligonių patepimą sąmoningai priėmė. Dabar dar vieną žinutę turim, prašom.
Sveiki, turiu du klausimus. Taip. Ar žmogui krikštytam stačiatikių cerkvėje nebereikia krikšto katalikų bažnyčioje? Ar pasirūpinti krikšto vaiko ateitimi, tai labiau moralinis krikšto tėvų įsipareigojimas, ar jis yra minimas kokiuose dokumentuose? Ačiū už atsakymus.
Prašom, dabar mes žiūrėkime. Žmogus yra krikštytas katalikų bažnyčioje, ir žmogus yra krikštytas stačiatikių bažnyčioje. Ir ar žmogus dar kur nors yra krikštytas, nesvarbu. Jeigu jis yra krikštytas, jis ir yra krikštytas. Ir nei stačiatikių, nei katalikų bažnyčia krikšto sakramento nekartoja. Jeigu stačiatikių cerkvėje krikštytas, nebereikia krikšto katalikų bažnyčioje. Tikrai nereikia. jis yra krikštytas ortodoksų arba pravoslavų bažnyčioje, jo krikštas labai tikras. Dabar kyla klausimas, kas tokiu atveju, jeigu ortodoksas nori perėti į katalikų bažnyčią, ar katalikų bažnyčioje krikštytas nori perėti pas pravoslavus, tai čia jau kiti svertai įeina, mes neturėsim laiko išsiaiškyti. Pirmas klausimas, sakyčiau, atsakytas. Dabar taip. Ar pasirūpinti krikšto vaiko ateitimi, tai labiau moralinis krikšto tėvų įsipareigojimas. Žinoma, kad tai moralinis krikšto tėvų įsipareigojimas, o tuo pačiu ir fizinis. Jeigu tėvai skrenda atostogauti ir lėktuvas nukrenta, vaikai lieka našlaičiai, netenka ir tėčio, ir mamos. Krikšto tėvai paima vaikus ir užaugina iki 18 metų. Iki 18 metų, būtinai. Neduok dievė internatai, vaiknamiai ar dar kas nors, vaikas praradęs tėvus turi būti paimtas krikšto tėvų į savo šeimas ir užaugintas. Tai ne vien tik tai moralinis, tai yra krikšto tėvų ir fizinis įsipareigojimas. O kad jis yra minimas kokiuose dokumentuose, tai žinoma. Kanonuose irgi jis yra minimas. Dabar einam prie ligonių patepimo, o po to bus jau šventimai. Bet mes praėjome krikšto sakramentą, ten kalbėjome ir apie krikšto tėvų įsipareigojimus. Tikrai ne tik moralinis, ten melstis. Vaikam, vaikas tėvam yra aukso gabalas. Krikšto tėvai stebi iš šalies, kaip jis auga, kaip jo sveikata, kaip dantukai, kaip lovos pasiklojimas, ar moka batuką užsirišti, ar kuprinė ne per sunki, ar į tą mokyklą leidžia, ar užtikrina tėvai religinį moralinį auklėjimą, ar veda prie pirmos komunijos, ar prie sutvirtinimo sakramentų ir taip toliau. Ačiū iš tą klausimą, dar kažką turime, prašom.
Gedas klausia. Sergant senatvinę dimensiją, jau žmogui nebūtina kartuoti ligonio sakramento.
Kodėl? Kodėl? Buvo aiškiai pasakyta, jeigu liga pasunkėja, tada reikia. Senatvinė dimensija, Alzheimeris, visos lygos yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Ir katalikas metų bėgyje per metus, reiškia, apie Velykas privalo tą. Jeigu jis nesupranta, kas yra komunija, žinoma, komunija neteikiama, bet kunigas kviečiamas į namus, kad jis pasimelstų, duotų palaiminimus, jeigu reikia ir ligonių patepimą. Apie Velykas nuo Pelenų trečiadienio iki Šventųjų apaštalų Petro Pauliaus dienos, birželio 29. Reikia, nenumokit ranką. Na, ačiū ir dar vienas turbūt.
Norim sužinoti, ką reiškia mirusiam 9 dienos po mirties ir 30 dienų po mirties.
Žemaitija dar išlaikė tradiciją 9 dieną po mirties melstis, reiškia, nu, 10 dienų, savaitė kažkur, ir 30 dienų po mirties. Nieko nereiškia, išskyrus tai, kad prisimenama žmogus maldoje. Katalikų bažnyčia yra patvirtintas mišiolas, kur meldžiamas užmirusį asmenį. Tai privilegijuotos mišios. 30 diena po mirties ir paskiau metinės. Pirmi metai po mirties. Kada jau statomas paminklas, susirenka vėl žmonės, meldžiasi gausiau, užprašo mišias, eina iš pažinties komunijos, šventina paminklą ir visi kiti dalykai ten, gedulai ir taip toliau. Pravoslavai tiesa 40 dieną po mirties mini, katalikai 30 dieną po mirties. Galima ir 7 dieną po mirties, ir 9, atrodo, čia šitas Žemaitijoje labiau paplitęs toksai tradicijos akcentas. Bet šiaip tai užtenka ir 30 dienos. Galima, žinoma, visą savaitę eiti prie komunijos ir melstis už mylimą asmenį, kuris paliko būtent tą šeimą. Mišiolė nurodyta 30 diena ir pirmos metinės. Nėra nurodyta nei 10 metų, nei 15, nei 50 metų po mirties, bet žmonės, kai giminė susirenka, pasvarsto, aha, kiek metų, o, 50 metų po mirties. Gerai, renkamės, jaunimas suskambina, kad va tą dieną už mūsų senelius ar prosenelius mes melsimės, prašom ateiti aplankyti kapelį ir po to, žinoma, po mišių jau papuošim gėlytėmis, žvakelėmis, po to bus geduliniai pietus ir šiek tiek susitiksim giminėje, pašnekėsim. Taip daroma. Turbūt laikas mūsų išseko, mes neturime daugiau nieko. Dėkoju Jums už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.